κλασικά και άλλα. Κλασικά και εξωτικά. Αυτή είναι μια σειρά 10 ωραίων εκπομπών με πάνω από 100 εξωτικές συνθέσεις. Οι 65 συνθέτες, τους οποίους θα παρουσιάσουμε με αλφαβητική σειρά, θα μας μεταφέρουν σε τόπους τροπικούς, ανατολίτικους, με τίτλους και θεματολογία Oriental, Exotic, Tropical, Arabesque, αλλά Τούρκα. Χώρες που έδωσαν έμπνευση σε συνθέτες για να μας ταξιδέψουν με τη μουσική τους σε τόπους όπως Αίγυπτος, Αλγέρι, Κίνα, Ιαπωνία, Περσία, Τουρκία, Μέση Ανατολή, Κάφκασο, Ινδία, Μαυριτανία, Αραβικές χώρες, Βαγδάτη, Ινδιάνους της Αμερικής, Βαλκάνια. Έρευνα, σχόλια και ηχογράφηση, Νίκος Κανελόπουλος. Σήμερα η δεύτερη από τις 10 εκπομπές που ξεκινούν με Ντεμπισί και συνεχίζουν με Ντελίπ, Ντίλιους, Ντονιτσέτη, Ντβόρζακ, Έλγκαρ, Φορέ και Γιώχαν Φούξ. Ένα από τα αραβουργήματα, μία από τις δύο αραμπέσκ που έγραψε το 1888 ο Κλοντ Ντεμπισί. Δύο χρόνια νωρίτερα, το 1886, γνώρισε μεταξύ άλλων τρεις σημαντικούς συνθέτες, τον Λίστ, τον Βέρντι και τον Λεονκαβάλο. Ακούστε αυτό το υπέροχο αραβούργημα του Ντεμπισί από την γνωστή σήμερα Κινέζα πιανίστρια Γιούτζα Γουάνγκ, δεξιοτέχνη του πιάνου, αλλά σε αυτήν την ηχογράφηση η Γιούτζα Γουάνγκ είναι μόλις 9 ετών. Από μικρή φαινόταν. Thank you. Λίγο πριν το 1900 ο Ντεμπισί έγραψε τα τραγούδια της Μπιλίτης, μια συλλογή ερωτικών ποιημάτων του Γάλλου ποιητή Πιέρ Λουί. Αργότερα, το 1900, μια παράσταση των έργων αυτών δόθηκε στη Βενετία και ο Ντεμπισί δεν τα εξέδωσε ποτέ όσο ζούσε, αλλά αργότερα προσάρμοσε τα 6 από τα 12 με τίτλο «Έξι αρχαίες επιγραφές», το 1914. Πρόκειται για μια σουίτα 6 κομματιών που γράφτηκε αρχικά για πιάνο 4 χέρια. Ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 1914 και το 1915 ο Ντεμπισί τα μετέγραψε για σόλο πιάνο. Το 1939 τώρα, ο γαλλόφωνος ελβετός αρχιμουσικός Ερνέστ Ανσερμέ δημιούργησε μια ενορχήστρωση της σουίτας. Και από τις 6 αρχαίες επιγραφές για πιάνο με όπους 131 θα ακούσουμε την 5η που έχει τον τίτλο «Για την Αιγύπτια κόρη». Στο πιάνο η Ιαπωνέζα Τομίκο Βαντελχόεκ Κανέκο και ο σύζυγός της Μάρτιν Βαντελχόεκ. Η όπερα «Λακμέ» του Λεόν Τελίμπ σε 3 πράξεις που πρωτοπαρουσιάστηκε στην περίφημη παρισινή «Οπερά Κομίκ» στις 14 Απριλίου του 1883 είναι ενδεικτική της διαχρονικής αγάπης των Γάλλων συνθετών για τους ήχους και γενικά για τον κόσμο της Ανατολής. Στη δεύτερη πράξη της όπερας «Λακμέ» του Λεόν Τελίμπ ξεχωρίζει η άρια της «Λακμέ» «Πού θα πάει η μικρή Ινδύ», γραμμένη για τη διάσημη Αμερικανίδα σοπράνο της εποχής Μαρί Βαν Ζάντ. Είναι μία από τις χαρακτηριστικότερες άριες όλων των εποχών για κολορατούρα σοπράνο με τα υπέροχα φωνητικά στην εισαγωγή της άριας. Θα ακούσουμε αυτήν την άρια της δεύτερης πράξης στα ιταλικά Dove l'Indiana Bruna από τη Μαρία Κάλλας, την Φιλαρμόνια και τον Τούλιο Σεραφίν. Oh. Είναι ένα αγγλικό έργο προγραμματικής μουσικής με έναν τεράστιο τίτλο «The Story of Hassan of Baghdad and How He Came to Make the Golden Journey to Samarkand». Η ιστορία του Χασάν, της Βαγδάτης κτλ. Απλώς Χασάν λέμε αυτήν τη μουσική που έγραψε ο Φρέντερικ Ντίλιους ως επένδυση θεατρικού έργου σε πέντε πράξεις. Έκανε πρεμιέρα στο Ντάρμσταντ, στην Έση της Γερμανίας, την 1η Ιουνίου του 1923. Αφηγείται, όπως λέει και ο τίτλος, την ιστορία του Χασάν της Βαγδάτης και το πώς έκανε το χρυσό ταξίδι προς τη Σαμαρκάνδη, σήμερα Ουσμπεκιστάν. Ακούμε την εισαγωγή και τη σερενάτα από την Royal Philharmonic που διευθύνει ο Σερ Τόμας Μπίτσαμ. Παρεμπιπτόντως να αναφέρω πως Ο Φρέντερικ Ντίλιους γεννήθηκε στο Μπράντφορντ της Βόρειας Αγγλίας στις 29 Ιανουαρίου του 1862. Πέρα από τον γνωστό και δημοφιλή Ντονιτσέτη, τον Γκαετάνο εννοώ, υπάρχει και ο αδελφός του, ο Τζουζέπε. Γεννημένος στο Μπέργαμο στις 6 Νοεμβρίου 1788, ήταν 9 χρόνια μεγαλύτερος αδελφός του διάσημου συνθέτη Γκαετάνο Ντονιτσέτη. Ο Τζουζέπε σπούδασε μουσική πρώτα με το θείο του και αργότερα υπήρξε μαθητής της Σιμών Μάγερ. Κατατάχθηκε στο στρατό του Ναπολέοντα, όπου υπηρέτησε ως αρχιμουσικός της στρατιωτικής μπάντας. Από τα 40 του χρόνια, το 1828, υπηρέτησε ως δάσκαλος της αυτοκρατορικής Οθωμανικής μουσικής στην αυλή του Σουλτάνου Μαχμούτ του Δεύτερου. Και όπως τον αποκαλούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο Τζουζέπε Ντονιτσέτη Πασά διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εισαγωγή της ευρωπαϊκής μουσικής στον Οθωμανικό στρατό. Αν και γεννήθηκε στον Πέργαμο, η Κωνσταντινούπολη έγινε δεύτερη πατρίδα του και έζησε εκεί μέχρι το θάνατό του στα 68 του χρόνια. Το 1839, ο Τζουζέπε Ντονιτσέτη έγραψε το «Grand Mars» για τη στέψη του Σουλτάνου Αμπντούλ Μετζίτ του Πρώτου και για μερικές δεκαετίες έγινε αυτός ο εθνικός ύμνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 8 χρόνια αργότερα ο Λίστ το μετέγραψε για πιάνο ως παράφραση κοντσέρτου όταν επισκέφτηκε την Κωνσταντινούπολη και τιμήθηκε από τον Σουλτάνο με το τάγμα της δόξας. Αυτό το Mars του Σουλτάνου Αμπντούλ Μετζίτ του Πρώτου θα ακούσουμε αμέσως αυτήν την μεταγραφή του Λίστ από τον Λέσλι Χάουαρντ. Όταν ο Ντβόρζακ βρισκόταν στη Νέα Υόρκη, μεταξύ των άλλων και γνωστών του έργων, έγραψε και μια σονατίνα σε σολ μίζωνα για βιολί και πιάνο, με όπους 100. Ήταν η τελευταία σύνθεση δωματίου που έγραψε κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντβόρζακ ανέπτυσε τη σονατίνα στις σταδιακά αναπτυσσόμενες μουσικές ικανότητες των παιδιών του, ειδικά της 15χρονης κόρης του Οτίλιε και του 10χρονου γιού του, τον Νίκ, που έπαιζαν πιάνο και βιολί αντιστοίχως. Σε μια επιστολή του προς τον εκδότη του, ο Ντβόρζακ συνέθετε το κομμάτι με τους ακόλουθους όρους. «Προορίζεται για νέους, αφιερωμένο στα δυο παιδιά μου, αλλά ακόμα και οι μεγάλοι, ενήλικες, θα πρέπει να μπορούν να συνομιλούν μαζί του». Σονατίνα όπους 100 του Αντωνίν Ντβόρζακ. Από τα 4 μέρη θα ακούσουμε το δεύτερο που χαρακτηρίζεται «Λαργκέτο» και ενίοτε «Ινδιάνικο Λαμέντο». Είναι μια μεταγραφή που έκανε ο Φρίτς Κράισλερ και θα ακούσουμε τώρα το Στραντιβάριους του Σαλβατόρε Ακάρντο, το «Il Cremonese» του 1715. Thank you. Το τραγούδι για το φεγγάρι είναι το πιο δημοφιλές μέρος, η πιο γνωστή άρια από την πρώτη πράξη της όπερας «Ρούσαλκα» του Άντωνιν Ντβόρζακ. Υπενθυμίζω ότι στη σλαβική μυθολογία οι Ρουσάλκοι ήταν γυναικείες οπτασίες, νύμφες του νερού, σούκουμποι ή γοργόνες, δαιμονικά πλάσματα που ζούσαν κοντά στα νερά ή στα βάθη των ποταμών και τις νύχτες έβγαιναν στις όχθες και χόρευαν στα λιβάδια. Αν πετύχαιναν στο δρόμο τους όμορφους άντρες, τους μάγευαν με τα τραγούδια και το χορό τους, τους υπνώτιζαν και τους έπαιρναν στο βυθό του ποταμού για να ζήσουν μαζί. Οι μύθοι και οι θρύλοι έχουν κοινά στοιχεία με τις νεράιδες, τις νύμφες, τις σκανδιναβικές οντίν, τις γερμανικές όντινε ή ούντινε, τις ιρλανδικές μπάνσι και πολλές ακόμη. Θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι για το φεγγάρι από τη σοπράνο Ρενέ Φλέμινγκ από τα Proms του Λονδίνου του 2010 σε ζωντανή ηχογράφηση φυσικά και υπενθυμίζω ότι αυτή η μελωδία ακουγόταν και στην αμερικανική δραματική ταινία του 89 Driving Miss Daisy, βραβευμένη με Όσκαρ και πρωταγωνιστή τον Μόργαν Φρήμαν. Πριν προχωρήσω σε μια σύντομη αναφορά για το έργο που θα ακούσουμε, να σας υπενθυμίσω ότι σημαίνει mask, μάσκα. Μια αγγλική σκηνική φόρμα που υπήρχε και πριν από την Ελισαβετιανή εποχή. Ήταν το 1512 όταν ο Ερίκος ο 8ος παρήγγειλε ένα ντιβερτιμέντο ιταλικής νοοτροπίας που ονομάστηκε mask. Θέαμα της βασιλικής αυλής, όπου διάφορα στοιχεία τραγουδιόνταν, απαγγέλλονταν, χορεύονταν, με στοιχεία δανεισμένα από μύθους και θρύλους, έναν αιώνα πριν από την εμφάνιση της όπερας. Έρχομαι τώρα σε αυτήν την mask τη συγκεκριμένη, από όπου θα ακούσουμε ένα μέρος. Είναι μια σύνθεση του Elgar, Crown of India, το στέμα της Ινδίας, όπου 66. Ήταν μια mask, μια θεατρική παρουσίαση για να εορταστεί η επίσκεψη στην Ινδία του βασιλιά Γεώργιου του Πέμπτου και της βασίλισσας Μέρη στο Δελχή για τη στέψη τους ως αυτοκράτορες της Ινδίας. Ο Elgar έγραψε 12 μέρη σε δύο τμήματα, σε δύο ταμπλό και το έργο έκανε πρεμιέρα στο Coliseum Theatre του Λονδίνου στις 11 Μαρτίου του 1912. Από το πρώτο ταμπλό, το τέταρτο μέρος, The Mogul Emperor's March, το Mars των Μεγάλων Αυτοκρατόρων. Συμφωνική του Λονδίνου, σε αυτήν την ιστορική ηχογράφηση διευθύνει ο ίδιος ο συνθέτης, ο Sir Edward Elgar. Ένα χρόνο μετά την μεγάλη του επιτυχία με την Ελεγία, ο Γκαμπριέλ Φορέ γράφει το 1884 έναν μικρό κύκλο 4 τραγουδιών με όπους 39. Από τα 4 αυτά θα ακούσουμε το τελευταίο, που έχει τον τίτλο «Τα ρόδα του Ισπαχάν», ένα εξωτικό θέμα που θα ακούσουμε από την Ολλανδέζα σοπράνο Έλλη Άμελινγκ, την οποία συνοδεύει στο πιάνο ο Αμερικανός πιανίστας Ντάλτον Μπόλτουιν. Για έναν συνθέτη του ύστερου μπαρόκ θα σας μιλήσω τώρα. Πρόκειται για τον Αυστριακό, θεωρητικό της μουσικής και παιδαγωγό, Johann Joseph Fuchs, ο οποίος γεννήθηκε το 1660 και δεν γνωρίζουμε ακριβώς την ημερομηνία γέννησής του. Το πιο γνωστό έργο του δεν είναι μια μουσική σύνθεση, αλλά η πραγματεία του για την αντίστοιξη «Grandus ad Parnassum», που έχει γίνει το μοναδικό βιβλίο με τη μεγαλύτερη επιρροή για το στυλ της πολυφωνίας της Αναγέννησης. Ο Johann Joseph Fuchs γεννήθηκε στη Στυρία της Αυστρίας και σχετικώς λίγα είναι γνωστά για την πρώιμη ζωή του. Το πιο πιθανό είναι να πήγε στο κοντινό Γκρατς για να λάβει μαθήματα μουσικής. Ένα εξωτικό του θέμα, ένα ανατολίτικο θέμα, είναι το Türkenschlacht, η μάχη των Τούρκων, μια παρτίτα για τρεις, με αριθμό καταλόγου 331 για δύο βιολιά και κοντίνουο. Έργο που κατά πάσα πιθανότητα γράφτηκε το 1683. Ένα μέρος από αυτήν θα ακούσουμε από το αρμόνικο τριμπούτο. Johann Joseph Fuchs. Thank you. Ήταν η μουσική του Johann Joseph Fuchs που ολοκλήρωσε αυτήν τη σημερινή τη δεύτερη από τις 10 εκπομπές με τα κλασικά και εξωτικά. Έρευνα, σχόλια και ηχογράφηση Νίκος Κανελόπουλος.